dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Forca e sigurisë së Kosovës varet nga mbështetja e Shteteve të Bashkuara. Në Maqedoninë e Veriut, shumë politikanë mund të shpëtojnë nga përndjekja nëse prokuroria speciale bëhet e rregullt. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa vendosur për prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, e cila po e pengon edhe vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, po e rrezikon edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për transformimin e FSK-s në ushtri. Deputetë e opozitës thonë se Kosova duhet ta ruajë miqësinë me Amerikën, pasi ajo ka luajtur një rol të madh në ngritjen e kapaciteteve ushtarake. Komandanti i FSK-s thotë se po vazhdon bashkëpunimi me SBA-n sa i përket aspektit të sigurisë. Nga Prishtina raporton Taulant Qenaj.
Mospezullimi i taksës doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, si kusht për vazhdimin e dialogut me Serbinë në Bruksel, mund të ndikojë edhe në procesin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Para rreth një muaj, zyrtar të lartë amerikan i dërguan letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, ku thuhej se është e pabesueshme që Kosova po injoron Këshillin e Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës doganore. Në këtë letër ishte shprehur shqetësimi amerikan duke përfshirë edhe partneritetin në fushën e sigurisë. Letra ishte pasuar edhe me anulimin e vizitës së planifikuar të generalit Timothy Orr nga Garda Kombëtare e Iowa-s në Kosovë, e që kishte për qëllim të përqendrohej në bashkëpunim bilateral në fushën e sigurisë. Këto zhvillime edhe kishin luhatur raportet ndërmjet shteteve dhe kishin ngjallur frikë në mospërkrahje në procesin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Një shqetësim të tillë kishte shprehur edhe komandanti i FSK-s Raman Rama, i cili përmes një letre e kishte paralajmëruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për faktin se po rrezikohen të paktën 12 milion euro mbështetje amerikane për FSK-n. Mirë po i pyetur nga Radio Evropa Lirë rreth mbështetjes së SBA-s në fushën e sigurisë, Rama nuk ka dhënë detaje, por tha se po vazhdon mbështetja nga Amerika në transformimin e FSK-s në ushtri.
Ne kemi përkohën amerikane kemi, domethënë nuk kemi asnjë problem dhe ne jemi tu zhvillu bazun e planet tona që kemi dhe nuk ka asni shqetësim, asni problem nuk e kemi. Është tu shku e si mas planet që kemi ndërtu bashkarisht me partnerët tonë.
Për kundër këtyre zhvillimeve, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka ndëruar mendje për heqjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, i cili është zëvendës kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, tha se Kosova duhet të ruajë raportet e mira me SBA-n. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë katalizatori kryesor i zhvillimit të lirisë dhe shtetësisë së Kosovës.
Në veçanti, angazhimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rritjen e kapaciteteve ushtarake dhe sigurisë në Kosovë pareshë të jetë i intensitetit më të lartë, ashtu siç ka qenë dhe me tani pse jo edhe më shumë të ardhmen.
Selimi për Radion Evropa e Lirë tha se shqetësimet e ngritura ditëve të fundit për raportet ndërmjet dy vendeve janë me vend. Ai shpreson që SBA do të vazhdojë ta konsiderojë Kosovën si pjesë të suksesit të tyre.
Raportin mes Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një raport jetik, jo vetëm për ngritjen e marrëdhënieve mes dy popujve, dy shteteve, po edhe për ngritjen dhe zhvillimin e vetë shtetit të Kosovës. Prandaj Kosova duhet ta ruajë këtë, ta mbajë dhe ta sigurojë edhe për të ardhmen këtë raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tranzicioni i FSK-s nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ishte një proces i gjatë që u finalizua në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua me 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicin e institucioneve që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. FSK-ja aktualisht numëron 2500 pjesëtarë të rregullt dhe 800 rezervist. Ky numër pas ndrimit të mandatit do të dyfishohet. Me mandatin e ri parashihet që të ketë 5000 ushtarë aktiv dhe 3000 pjesëtarë rezervë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet qeveritare në Kosovë konsiderohet se nuk kanë marrë masat e nevojshme për forcimin e pozitës së gruas në shoqëri. Vetë gratë deputete e konsiderojnë problematik faktin se gratë vazhdojnë të përballen me vështirësi për gjetur një vend pune. Sipas tyre, shumë zotime në këtë aspekt vazhdojnë të mbesin vetëm në letër. Holësit në isjel, Ariana Kasapolli.
Valdeti Saiti, 40 vjeçare nga komuna e Vitiz dhe nënë 4 fëmijëve, tash e 2 vjet punon në biznesin e saj të vogël. Ajo merret me prodhimin dhe konservimin e perimeve, thotë se parat që i fiton nga ky biznes janë të mjaftueshme për një jetë normale. Për aftësimin e saj për këtë punë, ajo e falenderon organizatën jo qeveritare Gratë për Gratë, e cila i ka ndihmuar në çdo aspekt për të kyçur në biznes.
Këtë biznes e kam filluar që 2 vite. Pasi që para 3 vite jemi certifikuar nga organizata Gratë për Gratë për një trajnim një vjeçar që kemi marrë për aftësim profesional, e kum po të arsyeshme me fillu, me ulumtu, me bo projekte, me lyp donacione prej donatorve për pajisje, edhe i kum arrit gjitha.
Me parat që fiton ajo, thot se i mbulon të gjitha shpenzimet e familjes. Gratë në Kosovë përbëjnë gjysmën e popullatës së përgjithshme. Në bazë të ligjeve aktuale në Kosovë, ato gëzojnë të drejta të barabarta, sikurse në vende tjera të Bashkimit Evropian. Ato gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe të ngjashme, por ndonë se të përgatitura profesionalisht ka të tilla që janë të papuna. Njëra nga ato është Vlora Shala, 33 vjeçare, e cila ka përfunduar studimet në bachelor dhe master.
E kam përfunduar në fakultetin ekonomik në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu edhe kam të përfunduar edhe masterin. Jam e pa punë për momentin. Kohë mbas kohën punoj me disa projekte, po punë stabile nuk po mundem me gjithë. Është shumë problemi për cilët ton kohën, konkurset, aplikoj, kom pas raste që edhe më kanë thirrë një intervistë, kom qenë sigurt që edhe do të pranohëm se komendu që kam kalu shumë mirë në intervistë, por ende nuk kam arritur që me siguru një vend punës stabile.
Kosova është një prej vendeve me papunësin më të lartë në rajon dhe në Evropë, ndërkaq një problem tjetër që e karakterizon vendin, si pas Adelina Berishës nga rrjeti i grave të Kosovës, është edhe ngecja në implementimin e ligjeve për barazi gjinore.
Do të thonë Kosova duhet të punojë shumë në implementimin e ligjeve. Ne kemi ligje për barazi gjinore, i cili shumë mirë reflekton se përfshirja e grave dhe burra në çdo institucion duhet me qenë 50%, me 50%. Mirë po, edhe pse momentalisht ne kemi një kornizë